Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Broeders en susters, geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede vir u. Van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Ontwyfelbare Christelike geloof in die woorde van die belydenis van Nisea. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. En in een Here Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal en het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. En op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan. Hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het in die profete gespreek. Ons glo aan een heilige algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Die verlossing, die roem en eer, dit kom nie uit woestyne ver, nie uit oos of weste her, want die regter is die Heer. Hy sit bo die hemelboog, hy verneder en hy verhoog. Psalm 75, ons sing in antwoord op die wet van die Here daaruit, verse 1, 4 en 6. En die wet van God wys ons sonde vir ons aan, dit bring ons by Christus, sodat ons ons volkome verlossing alleen in hom sal soek en vind, en dat ons in dankbaarheid volgens sy wil sal lewe, tot eer van die Here onse God. Kom ons luister nou met aandag na die Here se wil, soos het samengevat is in sy wet. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here, jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou os of jou esel of enige dier van jou of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus, soos jy. En jy moet daarin dink dat jy in Egypte land 'n slaaf was, en die Here, jou God, jou daar vandaan uitgelei het, deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here, jou God, jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word, en dat het met jou goed mag gaan, in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, en jy mag nie egbreek nie, en jy mag nie steel nie, en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. En jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie na jou naaste se huis hunker nie, na sy landerye, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Onse Vader, ons is begenadig om vanoggend as u gemeente by mekaar te kom. U het vir ons 'n lieflike herfsdag gegee. Ons kon opstaan in gesondheid. Deur u Gees het u ons gedring om te kom en te aanbid en gemeenskap van heiliges te beleef. U goedheid skitter uit al u werke. Dankie dat ons 'n kosbare plek van u mag ontvang, hier in die liggaam van ons Here Jesus Christus, waar u hier gevestig het, en op baie ander plekke. U laat ons behoort. Ons is nie alleen nie, ons is geborge. U laat ons geborge wees. U neem ons op in u verbond. In ewigheid het u ons verkies. In die tyd het u ons geroep en ons u eie gemaak. Gekoop in die kosbare bloed van ons Here Jesus Christus. U roep ons by die naam. U ken ons deur en deur. En ons dank u vir al hierdie liefde en al die sorg. En ons mag getuies wees van u groot werke. Soveel mooi dinge wat mag gebeur in die lewe van die kinders. Nuwe lewe wat u skep. En ons bid vir almal wat in blye verwagting is, dat het goed met hulle almal mag gaan. En dat die verwagting mag uitloop op geboortes, en op gesonde lewe. En dat die gemeentes mag groei. En dat het weer mag lei tot uitbreiding van die kerkvolk, en dat die koms van die koninkryk krachtig sal wees. En ons bid vir almal wat mag uitsien na andersoortige groei en 'n hoop het op uitbreiding, vooruitsig op werk en op vooruitsigte na beterskap na 'n tyd van siekte. Daar is soveel mooi dinge wat ons in verbondenheid met u mag verwag. Ons Christenmense is nooit mense sonder hoop nie. Ons bid vir jong mense wat trou aan mekaar beloof en uiteindelik ook getroud mag raak. En ook daarvan mag ons getuies wees. Ons is bly saam met hulle. Wil jy alle verbintenisse van die kinders ryklik seën. Gee dat ons in heiligheid saam met mekaar sal lewe. En dat ons lewenswyse suiwer sal wees ooreenkomstig u heilige wil. En mekaar sal bly respekteer alle dae van ons lewe. Ons Vader, ons bid vir almal wat ook beproef word. Vir broeder Cornelius, hulle wat hierdie week hulle ma moet gaan begrawe. Dis swaar om ons geliefde ouers tot ruste te moet lê. Vir hulle wat gesterf het, is het goed, want as ons in Christus lewe, dan is die sterwe wins. Maar vir ons wat agterbly is het swaar. En daarom bid ons dat u genade en krag sal gee aan hulle. Wil u ons in ons kerk wees in genade aansien. Gee dat ons sal kop hou en koers hou. Daar is baie winde van dwaling wat waai. Ons word gebombardeer met baie gedagtes en idees. Soveel mense wat staat maak op hulle eie insigte, wil ons probeer wys maak dat hulle meer weet as wat ons veronderstel is om te weet. En hulle het allerlei openbaringe en probeer ons wys maak dat daar dinge in die woord staan wat nie noodwendig daar staan nie. Here, maak ons kinderlik gehoorsaam aan u wil, soos wat dit geopenbaar is in u woord. En laat ons dit uitleef. Niks meer nie en niks minder nie. Gee die kerkraad baie wysheid om ons ook daarin voort te gaan. Wil u die broeders wat vanoggend verkies word tot die ambt van ouderling en diaken lei in die verkiesing en die oorweging daarvan. Hulle wat vanaand bevestig word, gee baie krag om in die roeping te volhard en die gesinne wat hulle hierin moet bystaan. Maak ons getrou in alles wat ons doen. Ons kan so makkelijk uitgly en ons bely dit ook voor u, dat ons sonde baie is. En ons aan van gelowige is dikwels nie besig met die dinge wat ons mee moet besig wees nie. Ons wêreld is 'n chaotiese wêreld en ons word van alle kante af gekonfronteer met die aanslag van die duivel. Bewaar ons in die goedheid en laat die vyande waarmee ons te doen het, die aanslag van Satan en die wêreld en die eie ek, ons nie onderkry nie. Wil jy ons nou toerus met die woord, gee dat die aandag bepaal sal wees by die dinge wat belangrik is. Maak die ore oop, maar maak vooral ons harte wyd oop, ook die van die kinders, dat ons met aandag sal luister. Verhoor so ons bede, om Christus wil. Hy is ons advokaat en ons voorspraak. In hom mag ons vra vir die vergewing van al ons sondes. Op hom pleit ons, hoor ons, om sy ontwil alleen. Amen. Die lied van die lam staan opgeteken in Openbaring 8. En die beruiming daarvan sing ons in skrifberuiming 8. Openbaring 5, skrifberuiming 8. Ons gaan daarvan die eerste twee verse sing. Aan u, o lam van God, een nieuwe lofgesang, want u is waardig om die wonderboek te ontvang en oop te breek. Die boek van toekoms en verlede en van wat word, geskrif van Gods verborgenhede, u is waardig. U alleen, omdat die werk volbrag is, toe u as offer vir ons sondeskuld geslag is. Ons gaan ook nou lees uit Openbaring 5, maar kom ons sing dit eers saam, die eerste twee verse van skrifberuiming 8. Direk na die woordbediening sing uit Psalm 60 vers 3. En die woordbediening gaan het oor Juda die koning En dan sing ons ook spesifiek oor Juda se veldheerstaf daar in Psalm 60. Die teks kom vanoggend uit Genesis 49 vers 8 tot 12. Ons gaan dit eers saam lees. Juda, jy is dit. Jou sal jou broers loof, jou hand sal op die nek van jou vijande wees, voor jou sal die seuns van jou vader hulle neerbuig. Juda is 'n jong leeu, van die roof af het jy opgeklim, my seun. Hy buig hom, hy gaan lê soos 'n leeu en soos 'n leeuin. Wie sal hom opjaag? Die scepter sal van Juda nie wyk nie, nog die veldheerstaf tussen sy voete uit, tot dat Silo kom, en aan hom sal die volke gehoorsaam wees. Hy maak sy jong esel vas aan die wingerdstok, en die vul van sy eselin aan die edelste wijnstok. Hy was sy kleed in wijn en sy gewaad in druivebloed. Hy is donkerder van oë as wijn, en witter van tande as melk. Nou vind ons die vervulling hiervan in Openbaring 5. Ek het in die regterhand van hom wat op die troon sit 'n boek gesien, van binne en van buite beskrywe en met sewe seels goed verseël. En ek het 'n sterk engel gesien wat met 'n groot stem uitroep: Wie is waardig om die boek oop te maak en sy seels te breek? En niemand in die hemel of op die aarde of onder die aarde kon die boek oop maak of daarin kyk nie. En ek het baie geween, omdat daar niemand waardig bevind is om die boek oop te maak en te lees of daarin te kyk nie. Toe sê een van die ouderlinge vir my, moenie ween nie. Kyk, die leeu wat uit die stam van Juda is, die wortel van Dawid het oorwin om die boek oop te maak en sy sewe seels te breek. En ek het gesien en kyk in die middel van die troon en die vier lewende wesens en in die midde van die ouderlinge staan daar 'n lam asof hy geslag is, met sewe horings en sewe oë wat die geeste van God is wat uitgestuur is oor die hele aarde. Hy het gekom en die boek geneem uit die regterhand van hom wat op die troon sit. En toe hy die boek neem, val die vier lewende wesens en die 24 ouderlinge voor die lam neer, elkeen met siters en goue skale vol reukwerk wat die gebede van die heiliges is. En toe sing hulle 'n nuwe lied en sê: U is waardig om die boek te neem en sy sewe seels oop te maak. Want U is geslag en het ons vir God met U bloed gekoop uit elke stam en taal en volk en nasie, en het ons konings en priesters vir onze God gemaak, en ons sal as konings op die aarde heers. Toe sien ek, en ek hoor 'n stem van baie engele rondom die troon en van die lewende wesens en die ouderlinge, en hulle getal was 10,000 van 10,000 en duisende van duisende, en met 'n groot stem het hulle gesê: Die lam wat geslag is, is waardig om te ontvang die krag en rykdom en wysheid en sterkte en eer en heerlikheid en lof. En elke skepsel wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde en wat op die see is en alles wat in hulle is, het ek hoor sê, aan hom wat op die troon sit en aan die lam kom toe die lof en die eer en die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. En die vier lewende wesens het gesê, Amen. En die 24 ouderlinge het neergeval en hom aanbid, wat lewe tot in alle ewigheid. Juda, Jakob en Lea se vierde seun, Ruben, Simeon en Levi se bloedbroer. Met sy geboorte, broeders en susters, het Lea 'n lied gesing sy het gesê, die keer sal ek die Here loof. In ooreenstemming daarmee het sy die seentjie Juda genoem. Sy naam beteken lof. Dis 'n mooi naam. Op sy sterfbed beklemtoon Jakob die loflied van Lea wat sy by die geboorte van Juda gesing het. In die stervende Jakob se seun vir Juda weer klink daar die loflied by Juda se geboorte. Baie duidelik. Die geboortelied daar by Lea en die sterflied hier by Jakob sluit by mekaar aan. En so verkondig ek aan u Jakob se seun vir Juda die koning. En Jakob vestig die aandag op drie baie belangrike dinge wat vir ons van wesenlike belang is. Dit gaan oor genadige koningskap, oor verantwoordelike koningskap en oor heerlike koningskap. Genadige koningskap, want ons koningskap is net genade. Verantwoordelike koningskap, ons koningskap is 'n verantwoordelike werk. En 'n heerlike koningskap, want is dit nie heerlik om konings te wees in diens van koning Jesus Christus nie. Daar by die sterfbed van die grijse vader Jakob is die familie met die groot F by mekaar, broeders en susters. Die stamvader Jakob seuns het 12 seuns, die 12 stamvaders van Israel, die kerk van Jesus Christus. Elke seun wat hy uitspreek, raak ons wat hier vandag in die lewe is. Die 12 stamvaders verteenwoordig immers die ganse kerk oor die hele aarde, deur alle eeue. Ons wat vandag kerk van Christus is, is daar verteenwoordig. Ook al is het baie jare gelede. En die spanning rondom daar die bed neem toe, soos wat die seëninge uitgespreek word. Ruben die oudste is ontneem van sy geboortereg. Hy het die bed van sy vader beklim. Hy mag die eerste nie wees nie. En nou kom die vraag logies, na wie toe gaan die eerste geboortereg? Na Simeon die tweede? Nee. Na Levi die derde? Nee. Die broers is wraaksugtige moordenaars. Hulle is nie geskik om die eersgeboortereg oor te neem nie. Juda, jy is dit. So begin die seën vir Juda. Jou broers sal jou loof. Jy is 'n jong leeu. Juda die vierde word vader Jakob se wettige troonopvolger. Hy ontvang saam met Josef die eersgeboortereg wat Ruben die oudste verbeer het. Juda word verkies tussen al die broers om die groot saad van die vrou, die Messias, in die lewe in te bring. Deur Juda maak God die pad na Christus oop. Nou hoekom juist Juda? Is hy dan nou beter as die broers? Het Juda 'n besonderse talent om die eerstgeborene te wees? Nie juist nie. Van Ruben het Jakob gesê, jy is die eersteling van my sterkte, die vernaamste in hoogheid en die vernaamste in mag. Dit word nie van Juda gesê nie. En buitendien, die keuse sou baie beter op Josef moes geval het. Josef staan daar by die sterfbed van Jakob met sy pragtige klere aan. Josef troon bo sy broers uit. Wat uiterlike voorkoms en talente betref, staan Juda heel beslis nie voor in die ry nie. Ruben, Simeon en Levi het sonde gedoen, Juda ook. Hy was die man wat die plan bedink het om sy broer Josef te verkoop aan die heidenhandelaars, Genesis 37. Juda trou teen die bevel van God in met die heidenvrou Soa, Genesis 38. Hy pleeg overspel met sy skoondogter Tamar. Oor Juda se lewe kan mens baie vrae vra. Hy is niks beter as sy broers nie. En tog sê God by monde van Jakob, Juda, jy is dit. Uit jou sal die Messias gebore word. Hoekom? Hoekom hy en nie iemand anders nie? Omdat God oneindig barmhartig en regverdig is. Hy roep wie hy wil. Hy ontferm hom oor wie hy wil. En dan moet hy sekere dinge nie uit die oog uit verloor nie, dis so. Vir die wat God uitverkies, gee hy ook bepaalde gawes en hy gee ook sekere opdragte. Juda, die man wat sonde doen, is eveneens die man wat van God die krag ontvang om met daardie sonde te breek. Juda span sy kragte in om hard teen die sonde te stry. Sy bloedskande met Tamar het nooit 'n lewenspatroon geword nie. Hy laat staan dit. Sy voorstel om Josef te verkoop was 'n eenmalige voorstel. Later doen Juda vir Benjamin voorspraak as Josef hom daar in Egipte agterhou. En dan blyk dit dat Juda intens berou het oor sy sonde. Anders as sy drie ouer broers. Juda wys karakter. Maar wat duidelik is, broeders en susters, is dat Juda se koningskap 'n genadige koningskap is. Hy verdien dit nie. En so word ons vandag uit genade tot konings aangestel. Ons het dit nou gelees in Openbaring 5. Die apostel Johannes sien 'n deur wat oop is na die hemel toe. En daar in die hemel sien hy die troon van God. Dit is onbeskryflik indrukwekkend wat hy alles sien. Hy kan alleen maar praat in terme van die mees kostbare edelstene. Dit gee 'n bietjie uitdrukking van dit wat hy waarneem. Daar op die hemelse troon sit God en in sy regterhand is daar 'n boek. Daardie boek bevat God se volle raadsplan vir die hele wêreldgeskiedenis. Maar die boek is toe. Hy is verseël met 7 seels. Niemand kan daardie boek oopmaak nie. Nie die magtigste koning op hierdie aarde nie. Niemand kan selfs daarin kyk nie. Niemand is regtens bevoeg om met die God van hemel en aarde saam te werk in die uitvoering van sy raadsplan nie. Dis wat dit beteken. Ook nie die koning van Juda uit die Ou Testament nie. Totdat 'n ouderling opstaan en sê, kyk, die leeu wat uit die stam van Juda kom, die wortel van Dawid, hy het oorwin en hy kan hierdie seels oopbreek. Nou luister mooi, die ouderling praat oor die leeu wat uit die stam van Juda is. En daardie woorde is 'n direkte aanhaling uit die seun van Jakob. Jakob sê, Juda, jy is 'n leeu, jy is die koning. En Juda het die koningsstam geword. Uit sy geslag staan daar 'n klomp leiers op. Hulle is ware leeus. Otniel die rigter, Dawid die koning, sy seun Salomo, Hiskia, Josia. Konings in diens van die Allerhoogste God. Sterk konings, ferm konings. Maar dan kom die groot leeu uit die stam van Juda. Christus word gebore. Sy stryd is teen Satan, teen die heerskappy van die bose, teen die sonde. Hy het oorwin. Hy doen wat geen koning ooit voor hom kon doen nie. Christus ons Here is bevoeg om daardie boek in die regterhand van God oop te maak, die boek van die raadsplan van die Here. Johannes beskryf wat gaan gebeur tot aan die einde van die wêreld. Die nuus van vandag is lankal opgeteken. Is nie nuus nie. In lyn met Jakob se sterfbedprofesie wys die apostel Johannes die kerk se plek in die geskiedenis. Ons gelowige kinders van die Here is uit genade konings en priesters vir onze God. Almal van ons, grootes, kleinkies, almal. In die Ou Testament was het net Juda, die koningsstam. In die Nuwe Testament, elke gelowige. Besef ons dit genoeg? Dit is een vraag wat telkens weer naar voren kom. Ken ons ons hoë status? Is ons daarvan onder die indruk? Dit is niks om op te roem nie. Ons het ons status immers nie aan onszelf te danken nie. Dit is net genade. God maak van jou een koning. Met jou gebreke, met al jou tekorte. Maar by dit wat God jou maak, mag jy nie verby kyk nie. Dit is so menslik om wel ons God gegewe plek te onderskat of te geringskat of totaal mis te sien. As jy horizontaal na hierdie wêreld kyk, dan sien jy mis baie konings. Sulke groot persoonlikhede, invloedryke mense. Mense met 'n groot sê, hulle klap 'n vinger en dan gebeur 'n ding. As kyk na politici en vakbondleiers en bestuurende direkteure, mense met 'n naam. Hulle tel 'n telefoon op en dan gebeur dinge. Wie is ons teen hulle? Watter invloed het 'n klompie gelowiges teen 'n oorweldigende meerderheid andersdenkendes wat in die kollig staan en wat 'n klomp media dekking het? Watter aandag word daar gegee aan die woord van God? Dis as 'n mens so grondlangs kyk. Totdat jy begin vertikaal opkyk. Die boek met die 7 seels gaan oop. Die leeu uit die stam van Juda sit op die troon, broeders en susters. En dis 'n feit wat nie weggeredeneer kan word nie. En 'n verdere onomstotelike feit is dat ons konings in sy diens is. Konings met 'n uitnemende posisie wat ons nie mag geringskat nie. Want aan daardie uitnemende posisie is daar 'n omvangryke roeping gekoppel. En dis die tweede saak wat na vore kom vanoggend. Juda word tussen sy broers verhef tot koning. Maar nou moet hy dit ook doen. Hy mag nie slap lê nie. En daar word twee belangrike dinge van hom verwag. Binnen die volk Israel moet hy sorg dat al die mense volgens die wil van die Here lewe. Die koning moet die wette van God handhaaf, desnoods deur liefdevolle tug. En buitekant toe moet hy die aanslaaf van die vyand afweer. Sy hand moet op die nek van die vyande wees. Met 'n fisiese leer moet Juda oorlog maak as daar gevaar dreig. Hy moet waak teen verkeerde invloede van buite, afgoderry, gemengde huwelike, valse vertroue in mense. En op grond hiervan het Juda sy werk gedoen. So het Dawid, die man na God se hart, binne Israel gesorg dat God se reg bedien word. Hy toesig gehou die tabernakeldiens. Hy het die volk van God aan die wet van God gebind. En buitekant toe het hy die een vyand aan die ander verslaan. Goliat, die godslasterende reus, was die eerste vyand wat sneuwel en daar so baie volg. Maar Dawid was nie die groot koning nie. Hy het ook foute gehad. Sy koningskap was nie volmaak nie. Sommige van sy seuns misbruik die koningskap. Uit Juda staan daar konings op was wat gruwelik was in die oë van die Here. Hulle dryf die volk weg van die Here af. Agas en Manasse durf dit selfs waag om afgode in die tempel van die Here in te bring. Hulle stry nie teen die sonde nie. Hulle laat dit toe. Hulle bevorder dit. Dan word daar gemors met die koningsamp. Met die gevolg, God stuur sy volk in ballingskap. Afvallige konings word gestraf. En dan word Christus gebore. In Bethlehem, soos Jakob op sy sterfbed sê, Silo, kom. Silo, dis die heenwysing na Christus, dis die tabernakeldiens wat vervul word. Christus bedien die koningsamp in sy priesterwees volkome. Hy stry, hy oorwin. Hy roep sy volgelinge om verder te stry. Hy maak ons 'n koninkryk van priesters om oor die hele aarde te heers, so sing die ouderlinge daar in Openbaring 5. En dit moet ons wys, broeders en susters, dat ons leeus is uit die stam van Juda. Ons moet dit binne die gemeenskap van die heiliges wys. Ons is ten opsigte van mekaar strydende konings. Ons moet ons gawes tot nut en saligheid vir mekaar aanwend. Hou mekaar vas by die woord van God. Moenie dat iemand hier uitsak nie. Ons mag dit nie duld as daar op die gesag van God se woord getorring word nie. En daarvoor is ons as ouderlinge en besonder geroep broeders, die huisbesoeke moet daar koninklik getug word, vermaan word. Tydens kerkraadsvergadering is dit ons spesifieke werk. Ons moet koninklik waak. Maar dis nie waar dit eindig nie. Ons almal, kinders ingesluit, ons is konings. En ek sê weer, dit is al soveel keer gesê van die kansel af. Ons mag alle probleme nie aan die kerkraad oorlaat nie. Ons moet mekaar vashou by die Here. Ons moet inklim, ons moet liefdevol besorg wees oor mekaar. Ons kan nie maar net toelaat dat iemand wegraak van die gemeente af nie. Help 'n dwalende medegelowige reg. Bring hom terug op die pad van die lewe, dis 'n opdrag van God. Ons kan nie 'n hoop sandkorrels wees wat mekaar maar net loslaat nie. Ons is 'n familie. En stry ook teen die wêreld om u. Teen die duiwel, jou eie sondige natuur, die dwaling wat van buite kom, as Christus se naam en eer in gedrang kom, en dit gebeur al meer en meer, staan op, praat met mekaar, toets gedagtes, meet die lewe aan die woord van God. As kerk van Christus, mag ons nie stilletjies daar in die hoekie van die samelewing sit nie. Ons moet hierdie samelewing koninklik beheers, nie net ons eersgeboorte plig dwing ons daartoe nie, maar ons koninklike roeping dwing ons. Ons moet heers, almal tesame. As ons dit nie doen nie, dan versaak ons ons roeping. Dan kan ons 'n baie gesellige klompie mense hier saam wees, en ons kan die heerlikste dinge doen, maar dis nie waaroor kerk wees gaan nie. Buitendien, die gevaar is groot, dat ons baie kan kla oor dinge wat verkeerd is. Maar ons het nog niks gesê wat goed en reg is nie. Ons moet wakker wees, op ons koningspos staan. Ons moet thuis wees in die skrifte. Ons kan nie sê, ek weet nie. Sorg dat jy weet. Trek die lyne skerp, binnenkant toe en buitenkant toe. En dan sal die uitwerking blyk, en daarmee sluit ons af. Jakob profeteer, oor die heerlikheid van Juda se koningskap. Die scepter sal van Juda nie wyk nie, nog die veldheerstaf tussen sy voete uit, totdat Silo kom, totdat Christus kom. Aan Christus sal die volke gehoorsaam wees. Al die volke, soos ons in Psalm 72 sing. Ek sien al vorste, ryk en magtig, wat buigend voor hom staan. En al die nasies, wat eendragtig hom dien as onderdaan. Die goddelose atheïs en hierdie selfgerigte kapitalis gaan buig voor Christus. Mense wat vandag sharia wetgewing afdoen, die moslims, sal buig voor Christus. Met die wederkoms van die Here Jesus sal alle knieë buig. Dink daaroor. Die oproermakers van vandag sal tot hulle eie skaamte moet erken dat Christus koning is. Die Christus, wie se band hulle vandag wil stikken druk, wat hulle haat met passie. Klink so onwerklik. Hoe is dit moontlik? Wel, dit gaan gebeur. Want Christus het alle mag. En Jakob profeteer daar op sy sterfbed, baie jare gelede. As Christus weerkom, dan word die jong esel aan die wingerdstok vastgemaak en klere word in wyn gewas. Wijn wat vandag baie kostbaar is, dit word in die koninkryk van God heel gewoon geag. En na daar die koninkryk met sy volheid is ons op pad. Jakob se profesie was vir Israel destyds en vir ons vandag toekoms. Maar nie net nie, die beginsel van hierdie ewige saligheid, ook van ewige koningskap, proe ons toch alreeds, broeders en sisters. As jy vandag werklik koning is, jy staan jou plek vol, dan is daar voorspoed. Nie noodwendig met aardse rykdom en skatte nie. Dit is in alle geval nie hoe mens voorspoed meet nie. Maar as jy werklik waardig koning is, dan jy vrede met God, terwyl jy oorlog met die wêreld het. En daar die vrede met God is voorspoed. Dit gee sekerheid, dit gee rustigheid, wat 'n verstand totaal te bowe gaan. Die boodskap van Judas se seun is so helder en so eenvoudig. Wees wat jy is. Beleef wat God jou in Christus gemaak het. Jy is 'n jong leeu. Jy is 'n leeuin in die stam van Juda. Wie sal jou opjaag? Wie sal jou van jou sekerheid in Christus ontneem? Wie sal jou afskrik om jou koningsambt te bedien? Geen lewe, geen dood, geen mag, geen dreigende onsekerheid nie, want God wat roep is getrou, en hy maak u bekwaam om te regeer in sy naam, vandag en tot in ewigheid. Dit staan vas. Amen. Vader, aan u kom toe die heerlikheid en die mag, die koninkryk, die eer tot in alle ewigheid, want u doen groot dinge in die lewe van die kinders, maar ook in hierdie wêreld. U maak u naam heerlik en ons dankie dat u ons daarby wil gebruik. Dankie dat ons ingespan word om u koninkryk te laat kom. Wil u ons ryklik seën en alles wat ons mag doen om saam te werk, om konings en koninginne in die diens te wees. Maak ons ons ambt waardig. Rus ons toe, deur die woord, deur die gees, om besield hierdie werk te doen. Ons bid die genade af oor al ons aktiwiteite op hierdie Sondag, en ons samen zijn hier, maar ook as ons saam met families mag wees en in vriendekringe gaan kuier, besoeke gaan aflê vandag, bring ons ook vanavond weer eendragtig saam, en laat die woord sy loop neem, wereldwijd, ook daar waar het moeilik is vandag. Hou die hand van beskerming uitgestrek oor alles en almal. Dit bid ons om Christus, die Seun, aan die rechterhand ontwil. Amen. sy naam bo alle naam verhewe, sy uit eerbiedenis die volle roem en eer gegewe, solank daar wêreld is. En laat so ver die son lig bewe, so ver die son pyl skiet, sy heerlikheid die aarde oorswewe, en amen sê my lied. Psalm 72, kom ons sing ten slotte saam van hierdie psalm vers 8, 10 en 11. Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u almal. Amen.